Përshëndetje, po fillojmë mbledhjen urgjente të këshillit largjyso, mbledhje e cila ka për qëllim ka për shqyrtim pezullimin nga detyrat e magistrates zonjës me funksion gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Për më shumë detaje ja fjalën kryetarit të komisionit të disiplinës, zotit Ha.
Faleminderit. Pranë këshillit largjyqësor me shkresën e datës 7/2/2024 me numër protokolli 3147 prokurorisë pranë gjykatës shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë ka rezultuar se është filluar rezulton se është regjistruar procedimi penal me numër 552 i vitit 2024 për veprën penale kanosja gjyqtarit parashikuar nga nini 317 i kodit penal pas kallëzimit bërë nga shtetasja magistratja. Pra, ky kallëzim është bërë në datë 20/2/2024 pranë komisariatit policisë numër 3 Tiranë. Pas kryerjes veprime paraprake hetimore, administrimi i aktit të ekspertimit grafik, shkrimi ka rezultuar se magistratja është marrë në cilësinë e panderës me akuzën e veprave penale kallëzimi rrem dhe falsifikimi i dokumentave, vepra këto të parashikuara nga nini 305 dhe 186 paragrafi i parë i kodit penal. Sa më sipër, prokuroria pranë gjykatës shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë me vendimin e datës 7/2/2024 ka vendosur marrjen e personit si të panderur dhe njoftimin e akuzës. Vlerësimi rrethanave faktit dhe përputhje me parashikimet ligjore. Bazuar në informacionin e ardhur pra, që sapo citova me shkresëm 3147 protokollit datë 7/2/2024 prokurorisë pranë gjykatës shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë rezulton e provuar se magistratja me vendimin e datës 7/2/2024 prokurorisë pranë kësaj gjykatës shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë është marrë në cilësinë e panderës dhe është njoftuar akuza për kryerjen e veprave penale parashikuara nga nini 305 dhe 186 paragrafi i parë i kodit penal. Pra tashmë ka marrë cilësinë e panderës. E pandera aktualisht zon statusin e magistrates pasi ushtron funksionin e gjyqtares pranë gjykatës shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë. E pandera akuzohet për kryerjen e veprave penale parashikuara nga nini 305 dhe 186 paragrafi i parë i kodit penal, duke vënë këshillin para rast pezullimit detyruar pasi ka marrë cilësinë e pandehurit për një krim të rënd të kryer me dashje. Sa më lartë, parashikuar, arrijet në përfundimin se jemi në një nga rastet e pezullimit detyruar për shkak të ligjit pasi, si pas referimeve të nenit 151.1 gërma bët, ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës Shqipërisë ndryshuar. Për këtë arsye, Komisioni Disiplinor i propozon mbledhjes plenare të Këshillit Largjyqësor, pezullimin nga detyrat magistrates me funksionin gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Projekt vendimin e keni të strukturuar në tre pika. Pika parë, pra, siç e thash, pezullimin nga detyrat magistrates me funksionin gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga fati i cili fillon nga dita e nesër me njoftimin e vendimit të arsyetuar dhe një kopje e këtij vendimi njoftohet magistrates si dhe gjykatës shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë sipas kërkesave të 98.1 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë me publikimin në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse nuk kemi diskutime, atëherë unë propozoj që të kalojmë në votim projekt aktit.
Fini i dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Tapmira dakord.
Markelian?
Markelian i dakord. Dakord. Dëgjojmë?
Po po, shumë mirë.
Luka pra.
Emona dakord.
Podjani dakord.
Nëruda dakord. Atëherë këshilli vendosi miratimin e projekt aktit lidhur me pezullimin nga detyrat e magistrates me funksion gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë sipas propozimit të ardhur nga relatori. Faleminderit, mund të mbaroj.